Uvaženi slušalci, 10 časova i 5 minuta, talasi su Vasiljanskog radija Svetigora. Ovoga jutra naš gost je psiholog i psihoterapeut Branka Ćalasan. Branka, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog pomogao, hvala vam na pozivu i povjerenju.
Nekako goruća tema ovih dana, možemo slobodno reći i godina, ne samo kod nas, nego i u regionu i u svijetu, je vršnjačko nasilje. Pa eto, mi smo poželjeli da malo sa vama porazgovaramo na tu temu. Kakav je vaš utisak kao psihologa i psihoterapeuta? Da li je vršnjačko nasilje zaista u porastu ili su se malo receptori za nasilje, kako da kažem, malo izoštrili?
Divno ste to konstatovali, jeste pitanje i da se pitamo onako da li je tako. U svakom slučaju, iako su se izoštrili receptori, onda je bolja situacija da prepoznajemo i samim tim što prepoznajemo imamo priliku da stvaramo bolje mehanizme prevencije i da ga spriječimo. Često u nekom svakodnevnom govoru čujemo, pa i mi smo odrastali uz vršnjačko nasilje 90-ih, naročito ostajali bi bez svojih patika koje smo obično parkirali u hodniku ili papuča koje bi ostavili nakon nastave, jakni i nekih vrsta ucjena za slatkiše ili bilo kakvu vrstu užine koju smo imali. Potom svjedočili smo brojnim tučama i problemima na fizičkom nivou kada je nasilje u pitanju, ali ono što mogu da kažem iz ove stručne perspektive da oblik nasilja koji danas prisutan jeste perfidniji, više je raširen iz razloga što ima više načina na koji se sprovodi. Tad smo imali mogućnost da uživo trpimo nasilje i putem nekakvih pisama, ceduljica i tako dalje. Danas je nasilje postalo viralno i samim tim ima veću moć. Tako da možda su nam čula izoštrenija, ali nasilje definitivno jeste više prošireno, jer kanali na koje se putem kojih se događa jesu mnogobrojniji.
U kom smislu kažete moć? U smislu ucjene?
Da, kada je u pitanju moć nasilja u ovom trenutku jeste da ono se širi kako kroz porodice, medijskim putem, putem društvenih mreža, interneta, dakle, i zbog toga je njegova moć takva da se osjećamo nemoćno pred njim. Sami smo svjedočili i na neki način smo žrtve kolektivne traume, masakru, mogu reći, koji se dogodio 3. maja na Svetog Vladiku Nikolaja u Beogradu. I to jeste neka vrsta posljedice i nekakvog presjeka na nivou društva kada je nasilje u pitanju. Tako da u tom smislu osjećamo se nemoćno pred njim, kao da je neko zlo koje je živi organizam. I naravno da imamo načine i strategije kako se možemo boriti. Međutim, s obzirom da se bavim psihoterapijskom praksom i radim sa porodicama, sve više porodica dolazi upravo zbog toga što su njihova djeca žrtve nekog oblika nasilja. Tako da, eto, u tom smislu ima veću moć, a to su uglavnom taj viralni način, kako bi ga nazvala, ili putem interneta, da neko nasilje koje se događa uživo, bilo koje vrste da je, ono ima i tu mogućnost da se proširi i na taj domen i na to polje.
Kakav bi trebao da bude prvi odgovor roditelja, najpoželjniji sa, kako da kažem, sa vaše tačke gledišta kao psihologa, kada dijete dođe kući i požali se na neki događaj u školi koji se, eto, može prepoznati kao možda vršnjačko nasilje?
Pa ono čemu svjedočim, a što će biti možda malo problematično iznijeti, jeste da i čitave porodice uđu u taj sistem nasilja. Prvo, to je onako pitanje odakle nasilje potiče. Dakle, da li se u samoj porodici događa, bilo kakav oblik nasilja, pa dijete postaje žrtva i u nekom drugom sistemu, često je i to problem. A sa druge strane, ukoliko je porodica njegujuća i brine o emocionalnim potrebama djeteta, a dijete je recimo darovito ili je sa posebnim obrazovnim potrebama ili bilo kakvu drugu manjkavost, da ima socioekonomsku ili na bilo kom drugom nivou, ono što se događa jeste da porodica sama uđe u taj ciklus nasilja. Pa prva reakcija obično bude poricanje, ne, to se ne događa. Da. Ili neki šok gdje ne, to se našem djetetu nije dogodilo. Potom, nakon tog šoka i poricanja, dogodi se jedan bijes, ljutnja i gnjev gdje roditelji ne znaju šta da rade i koje mehanizme da upotrijebe, a mi u školama imamo jedan čitav set aktivnosti koje su i prevencija, sprječavanje nasilja i reagovanje kada je u pitanju nasilje. Međutim, i tu se često nađemo u nekakvim tačkama zaglavljenosti. Ja ću sad u ovom trenutku reći iz pozicije nekog ko je radio kao psiholog u školi i borio se sa nasiljem na način da radila sam u srednjoj školi, na način da sam upoznala sve kolege jasno sa pravilnikom, da sam upoznala roditelje sa pravilnikom i sa njihovim načinom kako kod kuće da prepoznaju nasilje. Kada djeca trpe nasilje, to se rijetko izusti verbalno i najčešće djeca koja trpe nasilje ćute o tome, ali se prepoznaje na osnovu nekakvih, mogu reći, simptoma ili posljedica nekih manifestacija, pa to jeste povučenost ili čak bijes, gnjev koji je usmjeren ka ukućanima, ali najčešće se događa negiranje. Ne, meni se to ne događa, da li iz lojalnosti prema vršnjacima, iz lojalnosti prema sebi i povredi sobstvenog dostojanstva, kako god. Tako da i porodica polako ulazi u taj ciklus i osjeća se nemoćno, ne zna kako da postupa, i ono što sam činila jeste da sam ih upoznavala sa procedurama. Jedan od prvih koraka je upoznati roditelj, odjeljenskog starišinu od strane roditelja sa sumnjom na nasilje. Nakon toga odjeljenski starišina obavještava stručnu službu, a stručna služba upravu škole. Međutim, šta mi tu imamo? Imamo najčešće, uz dužno poštovanje kolega, eto, bila sam i na tom mjestu 10 godina sam radila u prosvjeti, najčešće imamo i sami taj proces negiranja. Pa ne, to su vršnjačke stvari, to je prosto, šalili su se i tako dalje. Sad je sve više otvorena neka pozornost ili neka pažnja u tom smjeru da se reaguje adekvatnije kada je nasilje u pitanju, ali mi imamo taj ljudski faktor, ne, to ne događa se, to je možda bilo i tako neku sumnju da je bilo na vršnjačkom nivou, na nivou igre i u tom smislu. Dakle, ti koraci koji se preduzimaju, odjeljenski starješina, potom stručna služba škole, uprava škole, i nerijetko se tu uključuje i centar za socijalni rad, uprava policije. Ja sam radila u jednoj srednjoj školi u kojoj smo imali mnogo problema sa nasiljem i mogu da kažem da tokom tog angažmana iskorijenjeno je nasilje, da na način da smo redovno pratili ponašanje učenika, prevenirali na način da smo ih udruživali i jačali koheziju odjeljenja, povećavali bliskost. Moja lična strategija je bila takva da ću ući u svako odjeljenje i upoznati svako dijete. To nije bilo lako, bilo je 650 učenika, ali sam ušla u svako odjeljenje, upoznala svako dijete i na taj način što sam ih pitala za njihove potrebe, vrijednosti, već je na neki način povećalo koheziju jer su oni i jedni druge bolje upoznali. A onda ta djeca, pošto su gradila povjerenje, novo povjerenje jedno među drugima, oni su imali povjerenje i u mene da kad postoji problem da mi se jave. Tako da smo rješavali i probleme koji su zastarili kad je u pitanju porodično nasilje, gdje ljudi nisu imali hrabrosti prosto da prijave i da reaguju. Tako da potrebno je prvo izraziti sumnju, pa onda biti uporan u tome da se obezbijedi dobro i bezbjedno mjesto za svoje dijete i dati sve od sebe, jer uvijek mi imamo kao roditelji sumnju, ne, to se ne događa, to nije baš tako, to nije primilo takve razmjere na nivou da trebamo reagovati, ali eto, to su koraci, kao roditelji trebamo biti uporni i dijete otvoriti za razgovor i komunikaciju na različite načine. Ja sve više preporučujem stručnu pomoć, jer mi živimo toliko ubrzano da nemamo druge mehanizme. Tako da, eto, to su neki od načina.
Odakle sve djeca donose tu ideju nasilja? Koji su faktori rizika?
Da, faktori rizika su brojni i negdje na nivou nauke tu su istraživanja koja su aktualna i živa, jer se konačni zaključci ne mogu donijeti u potpunosti, dakle ne možemo reći, ali jedan od faktora rizika jeste porodica i porodično okruženje koje razvija nešto što se zove moralni razvoj. Dakle, jedan autor, Kolberg, ispitivao je taj moralni razvoj kroz pričanje pričica, gdje bi djeca donijela zaključak kako je ko trebao postupiti u određenoj situaciji, kako odvojiti dobro od zla. Danas ja dajem sebi dozvolu da kažem u doba neokapitalizma, ne znam da li je to tačno, ali prosto roditelji su usmjereni ka zaradama, borbi za egzistenciju i nemamo vremena da djeci pričamo priče u ranom djetinjstvu i da ih učimo šta je dobro, šta je zlo. Sa druge strane, i kao roditelji smo nemoćni pred tim gigantom koji ja danas zovem screen time, jer ga drugačije ne mogu nazvati, to jeste vrijeme provedeno na ekranu, ali uzimamo ga kao jednu dijagnostičku kategoriju, to jest podatak koji je važan za dijagnostičku kategoriju, koliko vremena dijete provodi na ekranu i odrasla osoba.
Ali također, samo ovo da vas pitam, šta je tu važnije za dijagnostiku? Koliko malo vremena provodi sa roditeljima ili koliko vremena provodi pred ekranom?
Najčešće, nažalost, nam to koliko provodi dijete vremena na ekranu govori koliko je sa roditeljima. Tako da je to jedan za mene, uradili smo jedno istraživanje u okviru naše organizacije i u zajednici sa školom u kojem sam radila. Ako 5 sati provodimo na ekranu dnevno, za 10 godina izgubimo čitave 3 godine života. Dakle, ali 3 godine kontinuiranog vremena gdje nemamo ni za što drugo vrijeme. I to vrijeme na ekranu definitivno učitava određene sadržaje u centralni nervni sistem i stvaraju se nekakve sintetičke, vještačke potrebe. Ako dijete na ekranu provodi gledajući kako neko crta ili nekakve pejzaže, lijepe fotografije, definitivno će mu se razvijati estetska osjećanja i potreba za lijepim, ali ako igra igrice i bavi se nekim agresivnim sadržajem, onda će mu se stvoriti sintetičke potrebe za takvom vrstom sadržaja. Nekad je postojalo neko istraživanje davno kad sam bila student kako igrice utiču i onda jedno od pozitivnih efekata je bio kao da se istovremeno i prazni agresija tokom igranja agresivnih igrica, recimo.
Da.
Međutim, ono što je i danas, dan danas aktuelno, sa početka 20. vijeka, krajem 20. je umro uvaženi Albert Bandura, koji je bio tvorac jedne socijalne teorije učenja po modelu. I čuveni njegov eksperiment sa lutkom Bolbi, može se pogledati na YouTube, postoji još iz tih davnih vremena. On je prikazao grupu djece koja je posmatrala lutku Bolbi koju tuče neki agresor, neki autoritet, i opisao je eksperiment kroz 3 etape. Jedna grupa je posmatrala i nije imala nikakav utisak, dodatni komentar autoriteta. Druga grupa je bila ta koja, gdje je autoritet kritikovao tog nekog koji tuče tu lutku, i treća grupa je imala priliku da postupi nakon tog autoriteta, i naravno da su oni ustali, sva ta dječica, i tukla tu lutku onako kako je to autoritet rekao. Ono što je Bandura dokazao tim svojim eksperimentom i tom svojom teorijom jeste da djeca uče po modelu. Dakle, u porodicama se između ostalog uči nasilje. To ne mora da bude vizuelno, fizičko nasilje kojem djeca svjedoče. Oblici nasilja su razni i to je negdje bazično gdje nastaje nasilje. U istoj toj porodici, ukoliko mi posmatramo neki agresivni sadržaj sa svojim djetetom i paralelno ga kritikujemo, ovako kako je Bandura rekao, oni neće učiti agresivno ponašanje. Ako smo neutralni u odnosu na taj sadržaj i pustimo djecu da se na ekranu, da biraju na ekranu šta žele, onda će djeca razviti ta agresivna ponašanja. Sa druge strane, tu razmišljamo i o tome, ta dječja energija, ta živost koja je u njima, negdje sam pročitala da imaju čak i anesteziju jače doze za djecu nego za odrasle, da. Ako to nije neka šala. Oni su konstantno u toj fizičkoj blokadi i onda šta se događa ako nisu fizički aktivni i angažovani njihovi potencijali, onda će otići
ta energija, da.
Tako, u destrukciju ili konstrukciju, to se najčešće desi destrukcija. Ono čemu danas svjedočimo jesu ti perfidni modeli, tako da ih nazovem, nasilja, a to je kako se zove čuveni cyberbullying ili nasilje na internetu, gdje djeca jedna drugima podmeću razne stvari koje su omalovažavanje, ugrožavanje dostojanstva, izrugivanje, izolacija na sve moguće načine. Tako da, eto, to su neki od problema gdje ono nastaje i kako se širi. Jedan od velikih problema gdje nastaje nasilje jeste škola. Iako će se moje kolege možda naljutiti na ovu konstataciju, ali šta se tu događa? Mi propuštamo jednu jako važnu stvar.
Ja se izvinjam, samo ako mogu da da biste našla sam podatak da u našem opštem zakonu o obrazovanju postoje samo dva člana u kojima se pominje nasilje. I dakle nije prosto precizno dato i ne postoji nekakvi precizni lijekovi kako bi, zato se dešava danas da, ne znam, neko dijete koje projavi vršnjačko nasilje, jedino što možemo da uradimo je da se prebaci u drugu školu i da tako, vrlo malo lijekova je za to. Da li na to mislite kada o tome govorite?
Jeste, tu definitivno nešto treba korigovati kada je u pitanju taj pravni okvir, međutim tu postoje jasni pravilnici, ali postupanje u skladu sa tim pravilnicima je, ja bih rekla da nije to, da prebacimo dijete iz jedne u drugu školu, problem ostaje na nivou naše zajednice, dakle to je jedna stvar, a druga stvar je osobu koja je počinilac nasilja treba zbrinuti, dakle ako mi njega prebacimo u neki drugi ambijent i ono tamo postaje etiketirano kao nasilnik, mehanizam odbrane koji će on razviti jeste strategija nasilja.
Isto
jer
nasilje,
ono treba da preživi tamo,
da.
U tom novom ambijentu. Tako da to vidim kao problem. Dakle, ono što jeste razumljivo jeste da je sistem nemoćan, da se naročito pojedinci u sistemu su najčešće nemoćni da riješe taj problem i rješavaju ga na način što prebace dijete iz jedne u drugu školu. To jesu negdje posljedice možda prevelikog broja djece u školama, previše pretrpanih centara za socijalni rad, nedostatak pravnog okvira. Dakle, mi imamo tu puno problema. Tri su nivoa na koja možemo rješavati. To je na nivou društvene zajednice na način da imamo adekvatne zakone, da se ti zakoni adekvatno sprovode i tako dalje. Ali ono što uvijek spominjem već od kad sam saznala to jeste da na Islandu recimo napravili su 20-godišnju strategiju razvoja kada su djeca i mladi u pitanju i u radu vlade su učestvovale stručna lica, psiholozi, pedagozi, defektolozi i svi ostali. I danas su, kada je riječ, oni su se bavili bolestima, zavisnostima i danas su zemlja koja ih ima najmanje, ali ima najmanje nasilja i svega ostalog. Njihov zakon propisuje recimo da djeca do 15 godina smiju samo do 10 biti vani i roditelji budu kažnjeni ukoliko je zatečeno neko dijete nakon 10. Kako su oni to riješili? Ogroman broj aktivnosti za djecu i mlade na nivou zemlje je prevencija svih ovih problema, bolesti, zavisnosti, nasilja i tako dalje. Jer svi ti problemi su na neki način u sistemu, to jest u cirkularnom nekom odnosu, kruže. Tako da kada je škola u pitanju, nedostaje samoj školi taj pravni adekvatan okvir, i adekvatna podrška. Puno toga se radi kada je u pitanju nasilje i puno se unapređuju ti pravilnici i radi se na tome. Vidimo i sami iz medija da je to nekako centralna tema, ali ja bih rekla, dala bih sebi slobodu da tu preskačemo jedan korak, jedan jako važan korak i dok ga ne ispunimo ništa od sveg tog, a to je da preskačemo taj korak da gradimo odnos sa djecom. Kad sam pitala djecu koje su njihove vrijednosti, kad sam željela da upoznam tih 650 učenika i moje bivše kolege to mogu potvrditi i poslije mog odlaska moje sveske u kojima o svakom učeniku nešto piše, ja sam i, dakle, to su srednjoškolci od prvog do četvrtog razreda, oni su rekli da ih nikad niko tokom njihovog školovanja nije pitao takvo nešto. Dakle, ne želim istaći da je sad to nešto moje posebno što je bilo, to je jednostavna ljudska stvar i odnos prema djeci i mladim ljudima,
prema
da ih pitam
čovjeku.
Prema svakom čovjeku, da ih pitamo šta vole, koje su vrijednosti koje nose kroz život, šta im je važno kod prijatelja, šta im je važno u životu, čemu teže. I to je bilo nekih 5 pitanja za svih tih 650 učenika. Mi smo izračunali koliko je minuta bilo potrebno i sve ostalo. I onda smo to rasporedili na čitavo školovanje, na sve nastavnike. I dakle, to je bilo otprilike minut i po djetetu da bi za njihovog života trebalo posvetiti. Dakle, to je nešto što je ključ. Dakle, da na nivou škole riješimo tu stvar, da prije onih nekakvih operativnih ciljeva i svega što želimo postići, izgradimo dobar odnos sa djecom. Moj diplomski rad je bio usmjeren ka tome, i evo ne pričam slučajno, sad sam ga se sjetila, razvoj kohezije na nivou odjeljenja. Ta kohezija je u stvari povezanost i bliskost kojom se preveniraju mnogi problemi i direktno utječe na školsko postignuće, recimo. Ako su djeca više povezana, druže se tokom odmora, pomažu jedni drugima u učenju i nastavi, njihovo školsko postignuće, tim odjeljenjima gdje je kohezija bila veća, školsko postignuće je bilo veće, dakle tu je veća, bolja atmosfera prisnosti, manji procenat nasilja do izostajanja. Ako je jako visoka ta stepen kohezija, onda tu ni nema nasilja. Tako da je to ključ, graditi odnos sa djecom, graditi odnose njihove međusobne, to jest povećavanjem kohezija, a mi tu već imamo alatke koliko želimo, od onih na našem jeziku pa do svih svjetskih jezika, i to je nešto što je potrebno obučiti i roditelje i nastavnike, obučiti šta već, skrenuti pažnju na važnost tog odnosa.
Moja mlađa koleginica se jutros jako obradovala ovom razgovoru i pripremila je, Branka, za vas nekoliko pitanja, pa bih ja zamolila da evo i ona se uključi sa nama u ovaj razgovor, pa da onako imamo još i ljepši doživljaj kad nas je više u zajednici.
Hvala, drago mi je, zadovoljstvo mi je.
Draga Branka, pomaže Bog.
Bog pomoga.
Šta je to što se smatra vršnjačkim nasiljem i koje sve vrste nasilja postoje?
Hvala na pitanju. Jeste važno skrenuti pažnju na to koje sve vrste nasilja postoje, a onako teorijski, kad bi razmišljali o agresiji generalno koja je u osnovi nasilja, on dakle glasilo bi da osoba ima namjeru i cilj da povrijedi osjećanja, tjelesni integritet i sve ostale sfere ličnosti. I s obzirom na to, nasilje onako školski možemo podijeliti na fizičko na prvom mjestu, potom verbalno koje je sve više prisutno i koje je sve više prisutno u medijima ili tom nekakvom cyber nasilju. Ono što je divno, zbog čega ste postavili pitanje, sve češće nam je prisutno i ekonomsko nasilje kada je škola u pitanju. Dakle, to najčešće zovemo iznudom novca ili nekih drugih materijalnih stvari. Imala sam u svojoj praksi iskustvo gdje je djevojčici traženo da kupi biciklo jednom dječaku, i koja je, da bi izbjegla neke neprijatne stvari, morala snaći taj novac i tako dalje, i u nekom od posljednjih nekakvih njenih postupaka je otkriven sav taj ciklus nasilja, tako da je sve više prisutno i to ekonomsko nasilje. Imamo jedan oblik nasilja koji se zove izolacija, a često ga ne prepoznajemo kao nasilje. Dakle, ukoliko su neka djeca izolovana u odnosu na veću grupu, to je također oblik nasilja. Dakle, imam recimo u praksi mamu koja kaže, prođem pored školskog dvorišta i vidim djevojčicu svoju na jednoj strani, a svu djecu na drugoj. Dakle, to ne znači da sa tom djevojčicom nešto nije u redu, već da je grupa izolovala djevojčicu. Tako da imamo raznih oblika nasilja i sve više prisutnih tih nekakvih suptilnih oblika koje odbacuju pojedine članove društva, a najčešće su to darovita djeca. To su ona ružna pačad iz one bajke koja kasnije izrastu u labudove i imaju tamo nekakve čupave kokoške i mačke koji ih odbacuju. Tako da, eto, ako sam zadovoljila, to su neki od osnovnih oblika koje mogu sad navesti.
Da, a šta se dešava kada se vršnjačko nasilje ponavlja, kada je u pitanju jedna osoba?
Da, divno, to je najčešće razlika između nasilja i incidenta. Hvala vam na tom pitanju, zaista je značajno. Nekad se dogodi incident nasilja. Ja ću podijeliti, moje ćerki se desilo da je jača drugarica bacila sa stolice i to se više nikad nije ponovilo. Ona je u tom trenutku imala modricu i onda smo pratili da li će to da se ponovi. To je incident. Dakle, ako se dogodi neka svađa između vršnjaka, važno je da tu normalizujemo. Ne sad da fizički budu nasilni na taj način, ali važno je da normalizujemo njihove konflikte i da su oni dio njihovog odrastanja i važnog socioemocionalnog razvoja. Ali ako se taj događaj ponavlja i ako prima neke šire oblike, onda je to nasilje. Dakle, važno je da razlikujemo nasilje i incident i ukoliko se ponavlja, važno je da znamo da on ostavlja duboke tragove na mentalno zdravlje i da je potrebno da ga rješavamo. Dakle, da ga spriječimo i mogu reći i po hitnom postupku rješavamo, jer posljedice koje nasilje ostavlja su traumatskog karaktera i to su naše, svjedočim, doživotne traume. Tako da to je ono što je bitno sanirati.
I za kraj, šta je za vas najbolje kako biste posavjetovali roditelje koji su imaju iskustva sa takvim stvarima?
Da, često savjetujem, pošto roditelji ne mogu, najčešće se osjećaju nemoćno da otvore svoju djecu. I da. Tad nasilje dovede do toga da do roditeljstva, do krize roditeljstva. Nekad se pitamo šta smo to uradili da naša djeca postanu žrtve, a onda se pitamo kako smo doveli do toga da djeca nisu otvorena da nam govore o tome. I onda roditelji, pa eto, kažu najčešće ja sam kriv ili kriva. Roditelji nisu krivi, ali su odgovorni. I onda kad to prebacimo na polje odgovornosti, onda mi postupamo na određeni način. Tako da ono što često savjetujem u praksi jeste da koristimo nešto što se zove na engleskom role play, kao jedna naša intervencija u psihoterapiji, a to je igranje uloga kroz igračke. I čak odrasla djeca, to jest adolescenti, tinejdžeri i odrasli ljudi, najlakše se otvaraju kroz igru. Tako da, kada je riječ o djeci do 10-11 godina, tu intervenciju prenosim u njihovo iskustvo na način da im kažem da napravimo jednu učionicu od lutkica i onda damo imena lutkama, koja su imena djeci iz učionice, i šta ko radi, šta ko kaže, kako postupa. I kad roditelji zaista umiju da se igraju ili se vrate na ta svoja podešavanja iz djetinjstva, najčešće otvore djecu i otkrijemo šta se događa. Tu postoji još jedan način. Jedan čuveni pedijatar američki, dr. Spock, ima jednu divnu metodu, to je 15 posebnih minuta za tebe. i roditelji svako dobije zadatak da u periodu od 2 do 3 sedmice ima 15 posebnih minuta za to svoje dijete i u tih 15 posebnih minuta pričaju priče iz njegovog djetinjstva, leže na podu, crtaju, igraju neku igru, tako da i kad istekne 15 posebnih minuta, ono što se pokazalo kroz praksu jeste da dođe do osnaživanja djeteta. Tako da eto, to su neke od praktičnih intervencija koje koristimo kada je nasilje u pitanju, a da mogu da imaju porijeklo u porodici i da tu nađu svoj prostor.
Hvala vam za izdvojeno vrijeme.
Hvala i vama na divnim pitanjima.
Uvaženi slušalci, sa nama je ovoga jutra bila naša draga Branka Ćelasan, psiholog i psihoterapeut, neko ko vodi nevladinu organizaciju Portret. Imali smo prilike ranije na našim talasima da je ugostimo i da nam posebno priča o ovim vrlo interesantnim projektima kojima se bavi ova nevladina organizacija. Ja je ovoga puta pozivam da nam dođe u što skorije vrijeme, ubrzo, da bismo malo posebno neko vrijeme iskoristili da predstavimo našim slušalcima čime se sve bavite i na koji način mogu i da uključe djecu u projekte koje vi radite. Jer ono što sam ja čula zaista je interesantno. Evo, možda samo za kraj još koji minut da izdvojimo, da nam pomenete ovaj posljednji projekat realizacije sa mladim ljudima, Klot Frket, jel tako biše? Da, molim
jeste,
vas.
Hvala. Ja, Klot Ti Frket je projekat koji je podržala opština Bar, a djeca su imala priliku da uče stare vještine, to jest heklanje, i da njihove te proizvode koje dobiju na kraju prodaju putem Instagrama u dobrotvorne svrhe. Tako da smo širili vrijednosti empatije, solidarnosti, humanosti, a odvojili ih od ekrana na način što smo ih naučili tim starim vještinama, i eto, to je održivost neke te priče gdje se oni okupljaju i dalje heklaju, jedni drugima pokazuju i objavljuju taj svoj, te svoje proizvode.
Sjajno, obećavate nam da ćemo jedan razgovor, jedan susret na Sveti Gori posvetiti samo tim projektima.
Sa zadovoljstvom, hvala vam.
Uvaženi slušalci, gost našeg programa ovoga jutra bila je naša draga Branka Ćelasan, psiholog i psihoterapeut.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.